galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee v o a somali oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa galab arbaca bisha agoostana waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a dagaal al-shabaab iyo ciidamada maamulka jubbaland ku dhex maray meel u dhow afmadow.
meelaha wax yaroo naf lahayn baanu isku aragnay, adigu dagaal aan badnayn baana dhex maray. annaga wax khasaaro oo nasoo gaadhay ma jiraan. iyaga laba nin baanu ka dilay saaka oo nasaga dilay tuulada mido, wayna carareen. haddana waxaan kaala hadlahayaa oon ku suganahay macnihii tuulada mido 25 kilomitr baxaa kismaayo kaga deeganta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
gabar miigano culus haddaad meel asatood eegto, asaad maxabadeedii qalbiga yaraha maan raacdo. haddaad mudanihii aabbaheed madan ku weydiiso moodkii iyo gabaatiga, tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yaro muhiimsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah, waa madow la'aanteede.
waxaa kale oo aad maqli doontaan somalilan oo ka hadashay maamulka hawada soomaaliya oo ay dowladda soomaaliya sheegtay in lagu wareejinayo inta aanu dhammaanin sanadkani. waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal isna ka dhacay gobolka mudug iyo caruur miina ay kula qaraxday halkaasi. duufaanta harvey oo u sii fidaysa dhinaca bariga maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. magaalada houston ee gobolka texas ayaa la filayaa maanta in ay ka nasato duufaanta harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga texas una jihaysatay gobolka deriska la ee louisiana. dadka bixinaya saadaasha hawada waxay sheegeen in houston ay maanta ka di'i doonaan roobab ilaa iyo 2 centimitr, ayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta jimcaha ah. si kastaba gobolka weli waxa uu la tacaalayaa daadadkii ka dhashay roobabkii da'ayay 24-kii bishan agost oo gaaray ilaa iyo 130 centimitr. xarunta duufaanta qaranka waxay sheegtay in roobab 15-30 centimitr ah uu maanta ka di'i doono koonfur galbeed ee gobolka louisiana. saraakiisha deegaanka iyo gobolka texas ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ay 13,000 oo qof ka soo saareen guryo ay daadad ku buuxiyeen. mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay filayaan in tirada dhimashada ay kordhi doonto marka daadadku ay dhammaadaan, awoodna loo helo in guryo badan dib loo galo. hay-adda qaabilsan magangelyo doonka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 18,000 oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda rohingaha ay 2 toddobaad ee ugu dambeeyey u qaxeen dalka bangaladesh. IOM ayaa sheegtay inay si aad u daran u bartilmaameedsanayaan ciidamada waddankaasi Burma dadka muslimiinta ah ee rohingaha oo ku nool waqooyiga Myanmar. hay-adda IOM ayaa sidoo kale sheegtay in dadkaasi farxadka ay u qaxay dalka bangaladesh ay dhibaato badan kala kulmeen xuduudka.
guddi xeerbeegtiya oo ku sugan magaalada tan washington d c ayaa eedeeyay 19 qof oo lala xiriirinaya rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha turkiga ee washington hortiisa. rabshadahan ayaa u dhexeeya ilaalada madaxweyne erdogan oo dhowaan booqasho ku yimid washington. 19 qof ee la eedeeyay ayaa waxaa ku jira 15 askari oo ka mid a ilaalada gaarka ee madaxweynaha turkiga. muuqaala ay soo duubtay laanta afka turkiga ee v o a ayaa muujinaya askarta madaxweyne erdogan oo garaacaya dad rayida oo ku banaanbaxaya madaxweynaha turkiga intuu uu booqashada ku joogay maraykanka bishii may. dadkan la soo eedeeyay ayaa haddii dembigan lagu helo waxaa suuragala inay mutaystaan xarig gaaraya 15 sano.
ganacsiga xawliga ku socda ee indiya ayaa saameyn muuqata ku yeeshay dalka fietnam, waxaanay labada dal samaysteen xidhiidh adag oo ku salaysan isdhaafsiga ganacsiga tooska ah oo ku kacaya balaayiin dollar.
ganacsatada India ayaa dalka Vietnam ku leh maalgashi ka badan $2 billion, sidoo kalena ganacsiga tooska ah ee labada wadan u dhexeeya ayaa gaaraya in ka badan $10 billion, waxaana la rajaynayaa inuu noqdo $15 billion marka la gaaro sanadka 2020. Sidaasina waxaa sheegay Radha Krishnan oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee India ee qaybta Vietnam. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay dagaal 2 maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka Jeexdin ee bariga gobolka Mudug. Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay weerar ku soo qaadeen dhanka Puntland, inkastoo ay gal Mudugna eedeyntaasi beenisay oo ay sheegtay in dagaalku uu dhexmaray xoolaley iska soo horjeeda. Dhinaca kalena miina ayaa la sheegay in 3 caruur ay kula qaraxday deegaanka Docolo Oomane oo isla gobolkaasi ka tirsan. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan ka soo diray galkacyo.
Isku dhacyada dhexmara xoolo dhaqatada wada degan Waqooyi Bari ee gobolka Mudug ayaa soo laalaabtay, waxaana iskoorimaadkii xalay saqdii dhexe ka dhacay miyiga Mudug uu dhexmaray maleeshiyaad ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland uu sababay dhimashada 3 ruux, halka in ka badan 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ayaa sheegay in iskoorimaadkii xalay ka dhacay deegaanka Jeexdin lagu soo weeraray fariisin ciidankooda ay halka ku lahaayeen. Hase ahaatee waxa uu sheegay in kooxdii soo weerartay ay ka mid ahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Halay 12 saac oo habeenimo markay ahayd, nimankii nabadiidka ahaa oo waddankan Puntland weligood ka dagaalami jiray baan soo weeraray. Rag ilaa 30 gaar ayay ahaayeen ciidankay soo weerareen xilliga. Laba askari oo dhaawacantay ba anaga wax khasaare aan gaaray, ayaguna rag bay ka tageen. Rag waxay ahaayeen aduu tiradoodu 30 nin meelahaas ah. Xilligaasina soo weerareen waana laga guuleystay oo ciidanku si fiican u isaga daafacay. Hubkay isticmaalayeen kulliga waa naqaanaa hub la yaqaan weeye. Waxay isticmaalayeen qoryaha small armiska loo yaqaan oo ah kaha iyo BKM-ka iyo qori la yiraahdo RBJ7. Waxa uu heliyay qori la yiraahdo Jabshi. Qoryahaas iyo bumbada gacanta laga tuuro iyo bay isticmaalayeen. Waa qoriga xabadahan leh, xabadihiisu Jabsha la yiraahdaa qorigaas. Nimankaasi qoryahaasi ku dagaalamayeen xalay inay nabadiidkii ahaayeen. Hadda waaba wax caan ah oo waaba aragtaan oo waxaa yaalla meeshaan sawirkii iyo ayagiiyo calankii madoobaasita oo wax ku qoraayeen. Maydka meesha yaal iyo niman ay qaateen oo jiiteen oo baabuur u timid oo meel dhow intay ugu timid ay qaateen ba way jirtaan. Nimankan hadda calaamadan wata oo cusub oo hadda noo yimid, meel ay ka yimaadeen kolley un gobolka Mudug bay ka yimaadeen, laakiin meel ay ka yimaadeen in cadow ay ahaayeen oo weliga yaan u diyaarsanaan jirnay ma ahane. Hadda meel gaar ah oo ay ka soo dhaceen oo degdeg ah aan ku ogeyn oo ay naga soo weerareen ma naqaan.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Axmed Maxamed Shire oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu dhexmaray maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada dhinac ee gobolka Mudug, balse waxa uu meesha ka saaray in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi.
Wallaahi dagaalkaas miyaa dagaalkaas dadkaas dagaalamay waa wixii awalna isdiri jiray, awalna meesha ka soo jiray ahaayeen. Hadda waxaan maqlay erayaasha ay isticmaalaan Puntland markii dagaal dhaco ama ay dad abaareysan oo reemihii in lagu sheego Shabaab iyo Galmudug iyo Shabaab. Weli bii meel ku taala ama maqaaxi ku taala Shabaab iyo Galmudug aa mar walbana weeraray waa ku celceliyeen. Waa eragii saddexaad oo dad mas-uuliyiin afkooda ka soo baxa ama meediyaha lagu qoro Shabaab iyo annagu meelnana kama dagaalamin, mana wada gelin nuucaasuna xataa nuuc qofka lagu tilmaayo cadowtinimada. Waxaa cadowtinimada ka mid ah eray siiqadaas iyo siiqa u dhowna meediya kama oranayno, annagu ku tilmaamayno. Laakiin waxyaalaha terrorismka in laysku magacaabo ama laysku soogcaado aan waxumahanay.
Khasaare dhankiina maxaa soo gaaray?
Waa lagu yiri 3 nin baa meeshaas ku dhintay, 2 nin oo dhaawac fududa oo laakiin aan waxba isbitaal la gelinaa waa ay jiraan. Aniga inta aan ka warqaba intaas weeye, wax kale oo khasaare aniga ma ogi.
Inkastoo isku dhacyada reer miyiga uu yahay mid salka ku haya daaqa iyo biyaha, haddana xaalka abaarta oo dheeraatay ayaa sii culusaysay dhibaatada miyiga Mudug ka taagan. Waa kan guddoomiye ku xigeenka gobolka oo sheegaya halka dhibta ugu badan ay ka jirto.
Dadka dadkaas sababta lagu dilayaa waa gobolka koowaad naqi ka dhacay dhinaca Gudland iyo deegaankaas ku saabsan u dhow roob dalkaas uu ka jiray dhinacaan qaybtan Galmudug roobku waa ku yaraa dadkii waxay u jeedaan iyo xoolihii mar haddii abaaro yimaadaan ama ay yimaadaan wax oo dhibaatadu col keliya maaha abaarta bay waxay dhaclinayaan inay aadaan wixii meeshii ama caws ka jiro ama roob ka jiro hadda roobku waa dhammaaday haddii ay deegaankii waxay ka dhinacaasada waqooyi waxay ka soco weysay dhinacyada kale waa rooyihiin dhinaca waqooyi waa diideen xoolihii inay u gudbiyaan dooga ama ay dhulka caws kale ay u diraan waxay ka socotaa dagaalka xoolihii lama celi karo dadkii xoolihii marka dadkiina shacabkiina waa dhagabeelay xoolihii waxay u jeedaan waxaas ayagoo daba jooga baa la dilayaa oo abaaraysan bay dilayaa shacabka baa waxaa dilayaa ama ciidan way waxaa wax dilayaa shacab maahan waa baabuur tekhnika ah hanaan waxay marayaan bisaan iyo bishii ka horreysay waxay marayaan ilaa 17 qof bay dileen oo habar nuuc lagu dilay nin walbana waxaa lagu dilay isagoo xoolo abaaraysan daba jooga la dilay ciidan aan leenaha meesha ma jooga shacab abaaraysan baa jooga
dhinaca kale deegaanka Duclo Ooman oo magaalada Gaalkacyo u jira 60 kilomitir ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen 2 caruur ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii ay garaaceen miino ay meel ka qaadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ka imanaya deegaanka Miidow oo 25 kilomitir dhinaca Kismaayo ka xiga magaalada Afmadowe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in halkaasi maanta uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Jubbaland oo tuuladaasi weerar ku qaaday iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo halkaasi saldhig ku lahaa. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay abaanduulaha ciidamada Jubbaland ee aagga Afmadow, Mahad Maxamed Islaam.
Walaale, howlgalku wuxuu ahaa saaka ciidamada Jubbaland ee degmada Afmadow ayaa howlgalka aanu qaadnay. Waxaanu ku qaadnay deegaamada Miido iyo deegaamo kale. Meelaha wax yar oo naflahayn baanu isku aragnay, adigu dagaal aan badneyn baana dhex maray. Marka howlgalladana waan sii wadaynaa hadduu aan loo yiraahdo. Marka howlgalku saas u ahaa xaaladiisa, nimanku siyaalo yaryar oo iska kooxabay meelaha u joogaan oo ugu dhuumaalaysanayaan. Howlgalladaas oonu ku sifeynaynay deegaamadan macnihii degmada Afmadow ku hareereysan buu ahaa howlgalkaanu saaka samaynay. Saaka keliya aana ma ahe macnihi waanu sii wadaynaa howlgalka intaanu macnihi kaga sifeynayna wixii degmada korkeeda macnihi ku jiray qulmanaya.
Wax khasaara oo dagaalka ka dhashay oo dhinacyadiina soo kala gaaray?
Annaga wax khasaara oo na soo gaaray ma jiraan. Iyaga 2 nin baanu ka dilay saaka, oonu kaga dilay tuulada Miido, wayna carareen. Haddana waxaan kaala hadlayaa oon ku suganahay macnihii tuulada Miido.
Tuulada Miido mise u jirtaa magaalada Afmadow?
25 kilomitir ba xagga Kismaayo kaga beeganta.
Marka muddo badan baad Afmadow joogteen, tuulooyinkeedan ku xeeran adin ku dhadhowna Al-Shabaab baa weli ku sugnayd oo ka talinaysay. Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan ciidamada jubbooyinka in magaalooyinka ay ka baxaan oo tuulooyinka ay tagaan?
Wallaahi walaale, dee dhul badan bay macnihii Al-Shabaab ku haystaan oo macnihii aad og tahay. Wuuna bilaaban doonaa howlgalka deegaanada macnihii lagu qabanayo maqan ama tuuliyo ha noqdaan ama degmooyin ha noqdaan. Marka waa lagu tala jiraa howlgalka insha allahu xiliyaha soo socda.
Howlgalka aad qaadeen ciidamada dalka Kenya ee jubbooyinka ku sugan mayda kula jireen?
Howlgalka saaka aan noqaanay ciidamada Jubbaland keliya bay ahaayeen, ma aynan nala soconin macnihii ciidamada macnihii amisom ciidamada Jubbaland keliya howlgalka saaka fuliyey.
Waa gartay. Marka haddaan ugu dambeyntii ku weydiiyo, waa sidii xaaladda guud ee deegaanada Afmadow iyo dhulka ku xeeran iyo xaaladda bini-aadnimada iyo dadka ku nool, haddaad bal sawir ka bixiso.
Xaaladda guud ee degmada Afmadow waa nabad weeye, wax ammaan la'aan kuma jirto, waa nabad weeye annagaa joogna. Marka deegaamada kore ay degan yihiin, macnihii meelaha nimanka jirada way ku dhuumanayaan mooyaane magaalada iyo xaaladeedu waa xagga ammaanka waa nabadgelyo weeye.
Kaasi wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada Jubbaland ee aagga Afmadow, Mahad Maxamed Islaam, oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Duulista iyo Hawada Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadka madaniga ah ICOA loo soo gaabiyo ay maamulka hawada sii hayn doonto ilaa sanadka dambe, isla markaana aan weli heshiis laga gaarin cidda lagu wareejinayo maamulka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heybe ayaa v o a da u sheegay in arrinta maamulka hawada uu yahay mid u taala wadahadalladii hakada ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wariyaha v o a da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa wasiirka wareystay, wuxuuna ugu horeyn wasiirka uu ka hadlay sida uu arko in hay-adda hekawa maamulka hawada ay ku wareejinayso dowladda federaalka Soomaaliya.
Hawada waxaa gacanta ku haysa kawo oo mandateka iyo go-aanka leh, iyadaana kusii hayn doonta inta uu dhammaanayo mashruuca ku talagalka ah ee xilliga kale wareega oo ku eg 2018. Markuu xilligaa dhammaado, haddii inta ka horeysa aanu wada hadal baanu eegaynaa ay suurto gasho inaanu ku heshiinana, halkii la doono ha laysla qaato iyo qorshaha kasta ha lagu heshiiyo. Laakiin waxa weeye kaasi wuxuu noqonayaa mid ka soo wareejiya oonu si wada jira isla waafaqno in laga soo wareejiyo ay kawo. Haddii se ay suurto geli weydo, iyaguna waxay dee istaawiyayaan ha sameeyaan Soomaaliland xaq waxay leedahay hawadeeda inay iyadu maamulato. Way gacanta ku hayso
dhowr jeer baad ku celisay ee kaawa gacanta ku haysa iyadana ku saarin doonta mas-uuliyiin kamid ahay Muqdisho tageen waxa sheegay in halkaa lagu rakibay la geyn doono radioyadii qaarkood ama agabkan hawada ee lagu maamulo madaarka. Iyaga laftoodii baa la wada wareejinayna sida warbaahinta qaar Muqdisho uga sheegeen in arrinta lafteeda iyada ka waran.
Dacidii dhageysatay oo maqlaysay waxa joogay Javier Lopez oo ah saraakiisha sare ee kaawa. Wuxuu sheegayna waxa hayd in xilliga transitionalku kelmaddu isticmaalay xilliga transitional periodku markuu dhamaado hawadii waan wareejinaynaa waa rutiisa ama socialista ku wareejiyaan ama indiyaha ku wareejiyaan ama cid kale ku wareejiyaan. Haddii intaanu heshiinana waa in Soomaalidu gacanta loo galiya, haddii kalena cidda ku munaasibaba ay kaba ku wareejinaysa waa sidaa. Laakiin maaha macnaheedu sababta mabaan ku wareejinaynaa cid gaara iyadoon laga heshiinin.
Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu socday wadahadallo kuwa siyaasadeed iyo kuwa ku saabsan duulimaadada iyo maamulkeedii hawadaba, in warbaahinta la isu marayo annaga la wareeganayo lama wareegi karta intaynu ku heshiinayno, xal ka dhowmahaysa?
Soomaaliland diyaar bay u tahay, dhowr jeerna waa sheegnay, waxaanu diyaar u nahay Soomaaliyana isku tashato oo ay wixii ku kala gaadhay ama ku kala maqan ama cid kale gacanta ugu jirta ay si fiican iyagu maamulan karayaan, in laan la siyaasadeyn laga tashado miiska wada hadalka la isugu yimaado, ha la isku diido ama ha la isku aqbalo. Horanta u sheegay mar kale waa ku celinaya. Tobu ugu muhiimsan iyo wadiiqada ugu saxsan waa taa, waxa weeye Soomaaliland hadday barito noqoto hawadeeda way geli kartaa, diyaaradaha way la hadli kartaa, awoodna way leedahay. Laakiin waxaanu ixtiraamayna waxa weeye maadaama ay UN-tu gacanta ku hayso ee kaawa gacanta ku haysa hawada, inaanu violate karayno waxay noqonaysaa arrinaan wanaagsanay. Marka waxa ugu wanaagsan waxa weeye miiska wada hadalka la isugu yimaado, la wada hadlo, la isla meel dhigo wixii munaasiba ee inta cid kale gacanta inoogu haleed Soomaalidu gacanta ku maamarto Soomaaliland iyo Soomaaliyaba, wixii kale ee siyaasadana mustaqbalka laga wada hadlo.
Wada hadalladii way socdeen wala way muddo dhexdaas ah hakadeen, maxaa hortaagan wada hadalladii?
Waxaa hortaagan isfurta kow isbedelka siyaasadeed ka dhacaya mandaqadu qayb ka yahay. Haday tahay doorashada Soomaaliland galayso iyo haday tahay walaalaheena Soomaaliya doorashada iyo isbedelada ay galayaan qayb ka tahay. Waxa kale oo qayb ka habka iyo dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda markaa joogta lay marayso. Waxyaalaha reegaadka ku noqday waxaa kamid ah xilligii Xasan Sheekh qayb ka ahaa, wasiirkii duulista xilligaa joogay Jangali buu ahaa. Trial badan baa la isku dayay oo dowladda Soomaaliland xitaa si wanaagsan oo walaaltinimo leh ay arrintaa usoo bandhigtay inay doonayso war in si isku mid ah oo wanaagsan aynu maamulano qoladan ay kaba kala soo wareegno. Waxay ka xidhmi weyday waxay ahayd dowladdii xilliga joogtay Xasan Sheekh Maxamed. Waan isleeyahay dowladda imika joogtay Farmaajo way ka duwan tahay si ahaan markan eego iyo wasiirka joogaaba, oo waxaad moodaa si ahaan inay jecel yihiin in arrinta xal lagu dhameeyo. Haddana siyaasiyan weli waxay ka xidhantahay waxagooda. Anagu Soomaaliland diyaar baanu nahay inaanu wada hadalka miiska isugu nimaadno, la wada hadlo, wax isla waafaqno, isla meel dhigno, sidaanu hawadeenu maamulo lahayn cidda kale noo maamulayso, bal ha iskuba jirto meel laga maamulo iyo nidaam iyo qorshaha loo sameeyo wax kasta lagu heshiiyey in Soomaali gacanteeda soo gasho, waxaanu nahay diyaar. Laakiin hadday noqoto inay awrka dhinac ka raraan, dee waxa uu dheeli allaabaday. Dheeligaasina wuxuu keenaya waxa weeye waa crisis, waa khilaaf, waa kala fogaanshiyo, waa isnacayb keeni kariya dabeedna in dee meelaha qaar ay keento in ay sii kala fogaato in laga wada hadlo masayrkii kale ee Soomaaliland iyo Soomaaliland ka wada hadli lahaayeen.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heybe oo u warramayay wariyaha v o a da Barqad Maxamuud Kaariye. ملايين حجاج أي كقول قل أي جواب تمنا يجا أو جذن أي واجبات كحجك حتى بس يعني فاهين وجهلنا شو يجا جود حجك السنة كان أي حسين براء ذم وحقو رئيس الشيخ محمد أحمد فارح شيخ فود أو مسؤولين تا شركة حجاج تا سلامة دل كان مريكان ككتر سن
والله شو بعد بوسي عيا هاي عاد با سنة بالجليعة أو أنا أحسن الحمد لله إلى ما أذكر ayay arintu bilaabantay dadkii saaka ayaa laga soo xidhay xaj baa laga soo xidhay meesha la yiraahdo maka oo dadka ay joogeen halkana waxa lagu soo qulqulayaa oo ilaa imika la imanaya dadkii intii badnaydna ay yimaadeen mina ayay yimaadeen si aad iyo aad u habaysan oo nabadgeli aan ugu dhacay alxamdulillah
waxaad ka mid tahay gudiyada qabanqaabada xajka ee dalkan Mareykanka bal Soomaali intee lagba ka tagtay wadankan Mareykanka sanadkan
Soomaalida ka tagtay annagu kulay tirada guud walaalmahayo laakiin shirkadeeda Salaama waa 188 shirkada kale oo qaarkoodna ay sharci leeyihiin oo sidayadoo kale shirkada sharci ay yihiin oo ayaa jira waxaan qiyaasayaa Soomaali oo dhan hadaan isu biyeeyo ilaa iyo 700 qof meelaha inay ka timid ilaa 800
guud ahaan tirada dadka soo qayb gashay sanadkan intee baa lagu qiyaas karayaa
sidii hore sanadkan waxa la kordhiyay tiradii la yareeyay markii la dhisay xaramka shan sano ka hor baa kambani kasta oo adduunka jira waxaa laga dhimay iyo dal kasta waxaa laga dhimay 200% markii xaramka la dhameeyey halkiisii dawaafka ee lagu dawaafayay kacbada agteeda ee dhibaatooyinka badani dadku ay cidhiiriga badan uu ka geli jiray sanadkan baa dadkii loo kordhiyay 200% loo soo celiyey marka tiradii iman jirtay tira aad iyo aad uga badan ayaa sanadkan timid
sidaad sheegtay waxaa ka socday xaramka dhismo iyo dib u habeyn iyo ballaarin markaad eegtid sanadkan iyo sanadadii hore isbarbar dhigtid maxaa ka duwan ee aad dareentay
walaal waxaa ka duwan in 180 la dhameeyey xaramka 88 meelahaas la dhameeyey xaramka dhismihiisii oo halkii dawaafkii la dhameeyey ee dhibaatada badani ay ka dhici jirtay sacyigii meeshii la ordi jiray marwa iyo safa in la dhameeyey safa la dhameeyey iyadana meelo kale oo dheeraada oo extension ah ayaa imika uu ka socdaa laakiin 180 uu dhan yahay dhismihii xaramka sidaa awgeed baa loo kordhiyey shirkadaha loogu kordhiyey iyo dowladaha intii laga dhimay markii la bilaabay dhismaha la bilaabayey intii laga dhimay saa darteed baa loogu kordhiyaa
maadaama lagu jiro xilligii kulaylaha dowladda sacuudigu maxaa tasiilada ama hawl fududeyna oo ay qabatay dadka xujaajta ah
wallaahi dowladda sacuudigu aad iyo aad bay u dadaashaa run ahaantii arrintan xajka waa arrin runtii ay aad ugu dadaasho oo xaajiga daryeelkiisa iyo maaragtay inay wax walba u sahasho ay isku daydo khaymado air condition leh ayaa mina la joogaa waxaa ka mid a carafa oo markii hore dad badan aanay air condition heli jirin waxaa dowladda sacuudiga ayaa wasaaradda xajka la wareegtay carafa oo iyada ayaa mas-uuliyadda iska saartay maadaama hadda ay meesha aada u kulushahay in xujeeda qabowga ay u sogto oo teendooyin wada qabow inay xujeedu meel kastaba ha ka yimaadeene oo ay u siman yihiin in xujeeda la geeyo minana waa teendooyin air condition leh basasku waxay leeyihin air condition bay leeyihin marka run ahaantii dowladda sacuudigu markaad u eegto dadka faraha badan leh malaayiinka imanaya aad iyo aad bay ugu dadaashay run ahaantii
waxaa dhacday dhowaan in xajkii hore oo kale uu shil dhacay oo isjiijiir uu dhacay marka imika wadooyinkii malaha gaajiyay arrintaa ma laga taxadiray
waa laga taxadiray arrintaas halkan anigu waxaan xajka aanu keenayna shirkadda iyada Salaama muddo sanadkii 2014 baanu nahay aan keenay ayay ayaa weeye marar hore waxaa dhici jirtay in shilal badan ay dhaceen waxaanay ka dhacaan shilalku inta badan waxay ka dhacaan halkaa la kordhiyay kacbada lagu dawaafo iyo dhagax tuurka marka dhagaxa la tuuraya ayay dhibaatadu ka dhacdaa waxay sameeyeen nidaam cusub bay sameeyeen ka hor imaadkii horta 3 dabaq bay ka dhigeen oo kala sarreeya oo aan lays arkayn shirkad kasta ama dowlad kasta meel bay soo maraysaa oo teendooyinkeeda ka soo maraysaa meelna way ka baxaysaa iska hor imaadkii layska hor iman jiray ee dhibaatadan keeni jirayna way joojiyeeno wadooyinkii wadooyin xaggaa loogu socdo dhagax tuurka iyo kuwo laga baxo oo aan layska hor iman bay sameeyeen aad bay taana ay u sahleen runtii
sidaan ka warqabno dad fara badan oo soomaaliya dunida dacladeeda ka yimid ayaa xajka ka qayb galaya ama ka yimaadaan dalkii hooyo ama dibadda marka ma aragtay oo mala kulantay
hadda waa waxaan la kulmay qolooyinka Mareykanka iyo qolooyin yurub ah ayaanu isaragnay oo dhowra, laakiin badanaaba waxa la isku arkaa waa mina mina dadku lix xisho joogaan oo ay halkaasaa laysku arkaayo oo ay u badan tahay. Imika annaga halkan aanu degannahay, khaymadahan aanu degannahay, waxaa nala degan shirkad ka timid shirkadda iyada Salaama, shirkad ka timid Maraykanka oo Albiri la yidhaaho Cabdilaahi Sayid wato, waxaa nala degan masaajidka Khaalid bin Waliid, saddex shirkadood oo Canada ah, Khaalid bin Waliid shirkad wato, Cabdinaasir shirkad wato, iyo nin la yidhaahdo Xaaji Cabdi shirkad wato, shirkad Australia ah, iyo shirkad kale oo Axmed Gaab nin la yidhaaho wato reer Minneapolis. Intaas aanu ku degannahay, inteedaa saaxiibaana waan iska warhaynaa, isku magtabaana laga xukumaa, niman meel kasta waxooda iyo danahooda war ka wada shaqaysta ayaana Ilaahay fadligii oo isla tashada oo iska caawiya oo aad iyo aad isugu xiran.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Axmed Faarax oo ku magac dheer Sheekh Fod oo mas-uul ka ah shirkadda xujujda Salaama ee dalkan Maraykanka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. Markana Zahro dhinacii heesaha, gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeelay waxa guurka kugu dira garmaaya aniga ayuu leeyahay Axmed Cali Ciqaab. Codkaasi Axmed Cali Ciqaal ayaa dhegeystayaal maqli doontaan goor dhow, waxaana qaanka sidaasi uu miisu dubaydii soo gaaray.
Shale waxa taay ka guday ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka guday ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday istaba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gedu yaadi koftam paristaba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gedu yaadi
Bahaya, il garab
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaad ku maqli doontaan duufaanta loogu magacdaray Harvey oo u sii fidaysa dhinaca Louisiana iyo bariga Mareykanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhaqaalaha Mareykanka ee Soomaalida iyo waliba qodobo kale oo la xidhiidha dadka soo galootiga ah. Doodii gaabnayd barnaamijkii dhaqanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa in maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas una jihaysatay gobolka deriska la ee Louisiana. Dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegay in Houston oo maanta uu ka di doono roob ilaa iyo 2 centimeter ah ayna magaalada heli doonto qorrax iyo cimilo kulul maalinta Jimcaha. Si kastaba, gobolka waxaa weli la tacaalaya daadadkii ka dhashay roobabkii da'ayay 24-kii August oo gaaray ilaa iyo 130 centimeter. Hay'adda qaabilsan magangeliyo doonka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 18,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ay u qaxeen dalka Bangladesh. IOM ayaa sheegtay in si aad u daran loo bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah ee Rohingya oo ku badan waqooyiga Myanmar. Hay'adda IOM ayaa sidoo kale sheegtay in dadkaasi farxadka ah ee u qaxay Bangladesh ay dhibaato kala kulmaan xuduudka. Guddi xeerbeegtiha oo ku sugan magaalada tan Washington DC ayaa eedeysay 19 qof oo lala xiriirinaya rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha Turkiga ee Washington hortiisa. Rabshadahan waxay u dhexeeyaan ilaalada madaxweyne Erdogan oo dhawaan booqasho ku yimid Washington. 19 qof ee la eedeeyay waxaa ku jira 15 askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ee madaxweynaha Turkiga. Muqaala ay soo duubtay laanta afka Turkiga ee VOA ayaa muujinaya askarta madaxweyne Erdogan oo garaacaya dad rayid ah oo ku banaanbaxay madaxweynaha Turkiga intii uu booqashada ku joogay Mareykanka bishii May. Ganacsiga xawliga ku socda ee Hindiya ayaa saameyn muuqata ku yeeshay dalka Vietnam. Waxaanay labada dal sameysteen xidhiidh adag oo ku saleysan isdhaafsiga ganacsi toosa oo ku kacaya balaayiin dollar. Ganacsatada Hindiya ayaa dalka Vietnam ku leh maalgashi ka badan 2 bilyan oo dollar, sidoo kalena ganacsiga tooska ee labadaasi wadan u dhexeeya ayaa gaadhaya in ka badan 10 bilyan oo dollar. Waxaana la rajeynayaa inuu noqdo 15 bilyan marka la gaadho 2020-ka. Sidaasina waxaa sheegay Radha Krishnan oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Hindiya ee qaybta Vietnam. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Duufaanta Harvey ee maalmahanba dhibaatada ba'an ku haysay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa maanta dhinaca bariga kaga dhufatay magaalada kale ee Louisiana oo 12 sano ka horna ay ku dhufatay daadadkii ka dhashay duufaantii Katrina. Hay'adda la socodka duufaanada Mareykanka waxay sheegtay in duufaantu ay dhinaca bariga soo gaartay 4:00 subaxnimo ee Saaka waqtiga Mareykanka. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa arrintan ka wareystay Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almas oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada New Orleans ee gobolkaasi.
Walaahi horta Saaka markii ay ahayd 3:00 subaxnimo ku dhac la yiraahdo Cameroon oo 200 mile noo jirta anu magaalada aan joogo New Orleans, weli assessment may sameyn, weli may qiyaasin dhibaatada uu geystay. Waxayse ku jiraan hadda daadgureyntii dadka ay daadgureynayeen.
Waan gartay marka waxaa la yidhi duufaanku sidii uu ku sameeyey Texas oo kale ayuu Louisiana meelaha dimika sheegteena ku sameeyey, oo waa meesha uu biyo dhaca ku sameeyey. Markaa bal sawir hadaad naga siisatada siday wax yihiin.
Horta waa duufaankani waa markii 3-aad uu dhulka haddana dib ugu soo noqdo taabto Texas. Waad la socoteenoo jimcihii, habeenkii jimcihii buu ku dhacay. Haddana uu isdul taagay oo Houston magaalada la yidhaah ilaa 50 inch oo biyo ah ayuu kusii daayay magaalada oo ay qiyaas ahaan 7 milyan dad dhulidhow ku nool yihiin agagaarkeedao dhan way wada filaan garowday ama way buuxsantay. Uu isdul taagay 5 cisho oo maanta ay lix ku tahay buu dul taagnaa. Haddana dib buu ugu noqday biyihii badda, haddana mar labaad buu haddana dib ugu soo noqday. Marka Saka markuu ku dhacay Louisiana, Louisiana waa meel u dhexaysa Texas iyo Louisiana xadkeeda, halka uu ku dhacay Cameroon waa mar saddexaadkii. Marka isagoo 40 ilaa 50 mile saacaddii ku socdo halkaa ku dhacay. Laakiin assessment-iga hadda laga inta badan la sheegayo ama qiyaas ahaan la qiyaasayo, dhibkii uu u geystay Houston oo kale kama dhacayo meesha. Laakiin biyo fara badan annaga iminka magaalada aan joogo kale maanta 80% in fact maanta ugu horeysa markii ugu horeysa cadeed aragno intii kale oo dhan 5 ciishe u dambeysa daruur baana dul saarayd. Roobkuna on and off buu ahaa, mar rawn lagu daayay, mar rawn naga qaaday. Laakiin nasiib wanaag annagu arki mayno dhib badan. 80% weeye maanta roobku. Laakiin meelaha uu 10 inch ku ridaya waa dhulka uu ku dhacay. Hadda qiyaas ahaan 10 inch biyo dhamma ku dhacaya Cameroon iyo Lake Charles magaalada la yidhaahdo 200 mile noo jirta.
Waan gartay
halkaasuu maraya so far.
Waan gartay markaa dadka degani ma badan yihiin dadaalada badbaadinta iyo daadguraynta xagee marayaan? Ma laga sii hor degayo khatartiisa ama la sii dareemay? Sidee xaalku yahay iminka?
Iminka runtii xoogoo dhani wuxuu isugu tegayaa inta badan magaalada Houston oo dad aada u fara badan ay magaalada weli ku go'doonsan yihiin, khaasatan magaalada bartankeeda. Meelo waxaa jira weli dadkii aan guryaha loogu gelin oo weli dadkii guryaha ku dhex jiraan. Qiyaas ahaan Saaka 30 qof baa dhimasho la sheegay, laakiin kolley way ka badan, way soo tarayaan, way ka badan doontaa dhimashadu intaa. Marka halka iyagan iminka haddii aanay khasaaruhu ahayn sidaa Houston oo kale oo aan la filayn runtii inuu noqdo, waxaan u maleynayaa kolley waa loo diyaar garoobay. Diyaarka labada stateba diyaar bay ahaayeen. Waa isku dheganahay anaga iyo Texas waa isku dheganahay. Waxaa isu jiraa 5 saacadood qiyaas ahaan gaariga. Marka laakiin awoodda iyo shaqada badan hadda waxay ku dhacaysaa Texas, waxay ku dhacaysaa khaas ahaan meeshii ugu horreysay habeenkii ugu horreysay ku dhacday. Saad ogtahay maxamed, waxay ahayd category 4 bay ahayd markii habeenkii ugu horreysay dhacday category 4. Hal category oo qulun baa ka weyn duufaanada noocana 5 markii gaadhay ugu weyn tahay. 5 lama dhaafto, 5 bay ku gaadhaa qiyaasta ugu weyn. Marka markii ay magaalooyinka yaryaraha ay ku dhacday magaalo yaroo la yidhaahdo Rockport oo 5 kun oo qof ku nooshahay way baabeysay, iyo dhowr porti oo kaleo dhinacyadeeda ah. Laakiin magaalada maanta ugu damage-ka badan ee taariikh ahaan aan la arag tan oo kale noqonaysa tii ugu weyneyd Mareykanka taariikhdiisa waa magaalada Houston weeye.
Kaas waxaa ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almis oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada New Orleans oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iman. Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aankii ay wasaaradda ganacsiga dhowaan ku kala dirtay guddigii rugta ganacsiga. Guddiga rugta ganacsiga ayaa isagana markii dambe waxa uu sheegay inaanay wasaaraddu awood u lahayn inay guddigooda kala dirto. Haddaba sidee u muuqdaa go'aanka dowladda federaalka ay ku kala direyso rugta ganacsiga? Muhiimad intee le'eg ayse dadku ugu fadhida rugta ganacsiga, maadaama ay tahay rug ay ku midaysan yihiin ganacsato Soomaaliyeed oo in muddo ahna soo waday howlaha rugta ganacsiga? Waa xubinta dooda gaaban aanu ku eegayna. Waxaana ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo Sheekh Nuur Cismaan Sheekh oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa go'aanka wasaaradda ganacsiga ay ku kala dirtay rugta ganacsiga?
Wallaahi waxaan u arkaa qodob muhiim, waayo markii horeba maaragtay xiriirkoodu ma aha xiriir ka turjumaya bulshada ama ganacsiga Soomaaliyeed ay u qabeen inay qoladaas la imaato. Marka waxaan aaminsanahay inay tahay soo beegantay waqti ku habooneed in la kala diro.
Hay Sheekh Nuur,
waad mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa, iyo waad ku mahadsantihiin barnaamijyada muhiimka oo aad bulshada aad u haysaan. Horta anigu waxaan u arkaa khilaaf weyn oo ka jira wasaaradda ganacsiga iyo ganacsiga soo dhex galay. Ayaan dhaweynna waxaan maqlay Ra'iisul Xasan Cali Khayre inuu yiri yaan la kala dirin rugta sideeda ha loo daayo. Waana arrin anigu aan aaminsanahay siyaasado kale laga leeyahay, waayo waddanka ganacsi baa ka jira fiican oo shirkado waxaa jira waxqabad la yimid. Inta waddankeenu uu burbursanaayo in muddo aba dad bareefadaho dowladda iyo systemka wasaaradda ganacsigu
ayna waxba kale soconin ba wadanka gacanta ku hayay ee tusaale shirkada beeko korontada wadanka si soo kale ee hormuud oo kale shirkada isgaarsiinta dhan kulligood waa dad bareefada ba gacanta ku haya ee dhaawac weyn ba soo gaaray hadii la kala diro waayo wasaaradda ganacsigu shaqaale u tababaran oo maanta serviceki iyo bulshadii wixii loo qabanayo ay tartan meesha kuma hayso marka aniga waxaan u arkaa shirkadahan in sidooda loo daayo oo wasaaraddu ayna fargelinta ka dhisay rugta ganacsiga ilaa inta iyadu ay kasoo kobcayso shaqaale tababaran oo tiriirka adduunka wax ka soo qaadan kara ay samaysanayso.
Haye Cabdiraxmaan,
wallaahi run ahaantii waxay aniga iila muuqataa markii horeba qodobkii loo aasaasay inay baalmareen ayaad moodaa oo runtii isku xirkii ganacsiga ama shirkadaha inay arrintaas aysan la imaan ay ku fashilmeen. Midda kale wax soo saarkii dalka uu lahaa inaysan maaragtay sidii la rabay aysan waxba uga qaban ay keliya hawshoodii kusoo koobantay inay wax soo gasiyaan ama ay wax qaybiyaan dalka dibadiisa waxay maaragtay ganacsigii ka imaanayay laakiin ay iska indhatireen wax soo saarkii dalka. Marka run ahaantii sida xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ayaantaanba ay wadeen golaha wasiirada inay maaragtay jidboard uga jafaan ama ay soo celiyaan haykalkii shaqo ee dowladdii dowladnimo looga bartay, marka taabay qayb ka noqonaysaa hoos in wasaarad walba ama maaragtay gaar ahaan nohayisha guud ahaan gaar ahaan wasaaradda ganacsiga inay hawshii maaragtay ku samaysay dib habeyn waa mid runtii waqtigeedii kusoo beegantay, waana arrin runtii la filayay maadaama qofka haddii uu rugta ganacsiga hawlihii loo igmado haddii kasoo bixi weyso in dib habeyn lagu sameeyo ama la kala diro waa barnaamij aan aad isoo dhaweynayna.
Hay Sheikh Nuur,
walaalka Cabdiraxmaan waa mahadsan yahay. Horta waxa weeye oo jira wasaaradda ganacsiga gabadha mas-uulka ka ah aniga waxay igu maqalayaan dhow inay Nairobi tagtay oo iyadoo Nairobi joogta ay ku dhawaaqday warka, kadibna ragga shubta ganacsiga mas-uuliyiinta ka oo xamar jooga inay soo saareen oo yiraahdeen annagu go-aankaas waan kasoo horjeednaa. Waxaana jirta waxyaalo badan oo siyaasadda uun lagu dhaqaalaha wadanka ay si uun laysu riixriixayo, laakiin waxaan anigu leeyahay oo aan aaminsanahay shirkadaha wadanka ka jira waa shirkado xilligan mudan in loo dhaga nuglaado iyaga warkooda la qaato, waayo serviceka bulshada ay u hayaan ba aad u tiro badan oo dhimaantana way wanaagsan tahay walaalkay sida uu sheegayo in systemkii dawliga ah lagu soo celiyo wasaaradda ganacsigu ay yeelato maaragtay horumar iyo system dowladnimo ay wadanka kusoo celiso waa system aad u wanaagsan, laakiin haddee waqtigii weli lama gaadin waayo security-ga wadanka iyo isu socodkii wadanka iyo bulshadii oo dhan oo isu furfurnayn oo kala xirxiran oo aan iskuba hagaagsanayn waxaas oo dhan baa jirta wey. Marka iyadoo saas ay tahay haddee gacmo geel jira waxa la yidhi hoos baa loo dhaqaaya inaan waxba la faragelinina wadanku siduu ku socon karo lagu wado ilaa inta laga helayo system wanaagsan oo shirkadihii iyo canshuurihii dalka laga qaadayay iyo waxyaalihii wan wanaagsanaa si fiican laysaga dubarida iyo dowladnimada systemkeeda si wanaagsan loo qaadanayo in rugta ganacsiga sideeda loo daayo oon waxba la faragelin. Haddii kale waxaa laga yaabaa wixii haddii la burburiyo sida loo soo dhisay inay adkaato laga yaabaa inay wixii sii kala daataan oo sii kala burburaan.
Hay Cabdiraxmaan, ma ku muuqataa arrintaas hadda uu ka hadlayo Sheikh Nuur?
Run ahaantii iila muuqato waxaad ogsoontahay burburkii dalka ilaa hadda saan la joogo ee dalku xalado fara badan oo soo maray oo runtii maantana ay ifafaaro dowladnimo ay muuqato sida maaragtay shirkadaha dirtaan ee Soomaaliya ka jira qolo walba dhinacyada isbarbaryaac ayaa ka jira in wixii dib laysugu habeeyo in wixii ay ka tarjumaan in baahidii aad maaragtay xoo ahaa baahidii ay tabanayo shacabka Soomaaliyeed laga soo baxo. Marka waxaan isleeyahay arrintaanu ma keeni doonto iskhilaaf, waxaad ogsoon tahay in markii waxqabad la muujiyo ama ii sheeg xukuumaddu ay la imaato isbeddel in ay sodiyo qayliyaan, laakiin ma ahan mid oo runtii sii jiraysada. Laakiin muhiimaddu waxay tahay baahida dalku u baahan yahay ama rugta ganacsiga ha ahaato ama noocay rabta ahaatee karadifkoodu inaysan wax khilaafa ama muxuu ahay ii sheeg wax arrintii burbur ku keenay inaysan hayn in wax la saxo ayaa muhiima. Xukuumaduna waxay runtii darihii dambe ay waday inay maaragtay la xisaabtan joogta qoladii shaqadiida kasoo baxdana lagu bogaadiyo qoladii aan kasoo bixinna in dib habeyn lagu sameeyo ama isbeddel lagu sameeyo sidii xaaladii muxuu ahaa iisha loo igmaday ama looga baxnaa ay sii jiran ama si buuxda ay shacabka soomaaliyeed u dareemaan. arrintaasna waa arrin aad maaragtay loogu bogaadiyo xukuumadda.
waa mahadsantahay cabdiraxmaan. waxaan siinayaa sheekh nuur. ugu dambeyntii maxaa xalka u aragtaa?
falastiin, waad mahadsantahay walaal. anigu xalka waxaan u arkaa marka koowaad, horta wasaaradda ganacsigu tallaabo ayna qaadi karin oo laga yaaba awood badan oo saas ayna u yeelan karin inay maanta farageliso. anigu waxaan arkaa inayna xaq ahayn wasaaraddu inay go-aanka dib uga laabato, oo sida anigu aan maqlay ra-iisaluhu wuxuu ku baaqay in lasoo sidoodii loo daayo, weli aan la faragelinin, in go-aanka ra-iisalaha la qaato oo rugta ganacsiga sideedoo loo daayo, sideeda ku shaqayso service. maanta haddii oo koronto ay ka go-do magaalada ama waxa weeye gobollada ay meel kamid ay ka go-do, dawladda iyo wasaaradda ganacsigu shaqaalo aadaya ma jiraane waxa qabto oo shaqadaas u ordaya waa shirkado bareefadah oo shaqadaas iskood isugu xilsaaray rugta ganacsigana hoostaga way. marka inaan la burburinin oo wasaaraddaas shaqadeeda loo daayo, rugta ganacsiga shaqadeeda loo daayo, wasaaradduna markay kaalinteeda intay soo qaadato waddanka dhaqaalaha gudihiisa yaalla iyo ka banaankiisa yaalla kulligood ay gacanta ku dhigi karto, markaas allah na gaadhsiiyo. laakiin inta ka horreysa inaan anigu waxba la faragelin baan anigu xalka u arkaa oo sideeda loo daayo oo nimanka rugta ganacsiga sidooda u shaqaystaan.
haye cabdiraxmaan, adoo soo koobaya, maxaa u aragtaa xalka?
aniga xalka wuxuu ina muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo si maaragtay hawshii wasaaraddu ay u noqoto hawl maaragtay ay maaragtay badbaadisa ganacsiga ama ganacsiga soomaaliyeed. waxaan ogsoonahay in ganacsiga soomaaliya aysan runtii aysan la jaanqaadi karin ganacsiga caalamka ka jira. si taalamid aniga waxaan soo dhaweynaynaa oo xalku noogu muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo, rugta ganacsigana maadaama la kala diray in lagu bedelo dad muxuu ahaa iishad hawshaas loo igmaday si hufan uga soo baxa.
aada u mahadsantihiin cabdiraxmaan iyo sheekh nuur. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban. waxaa ka qayb galaya cabdiraxmaan cali ciise iyo sheekh nuur cismaan sheekh oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ku nool soomaaliya, gaar ahaana magaalada muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kale, dhegeystayaal nabadgelyo. wahagaag waxaad dhegeysaneyseen xubintii dooda gaaban oo inala socodsiineysay falastiin axmed iimaan. halkaad naga dhegeysaneysaana waa v o a washington. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, axmed faarax cali idaaja ayaa soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. mudanayaal iyo marwayaal, haddana waxaan idiin soo gudbinayaa warkii oo dhan. waxay ahayd bishii Janaayo 2016 markii dhegaystayaal aan weedhaas ka maqlay wariye goor garab ah telefishinada af soomaaliga ku hadla midkood ka soo tabinayay qaar ka mid ah wararkii maalintaas dunida laga hadalhayay. in dhegaystayaal kale ila mid ahaayeen iyo in kale war uma haye, kulley anigu waan yaabay, maxaa yeelay marnaba isma aan odhan qof weyn oo ka howlgala telefishin ay soomaalidu badiba wada daawato ayaa gaf sidaas u muuqda ku dhici kara. ereyga uu wartabiyuhu ku dambaabay ee aan indhaha la taagayna wuxuu ahaa marwo, oo markuu doono inuu wadareeyo uu marwayaal ku wadareeyey, taasoo ah qalad uu ka fursan kari lahaa hadduu u fiirsan lahaa magacyada afkeennu siday u wada roobaan amaba ay u kooxoobaan. sidaan ku soo sheegay barnaamij sii horreeyey oo waaguu baxay haatan dhowr sano laga joogo, waxaa jira magacyada af soomaaligu siyaado kala duwan oo ay wadar ku noqdaan, taasoo ku xiran hadba xarafka uu mid waliba ku dhammaado iyo naxwo ahaan caynta uu magacaasi ka tirsan yahay, ma labbaa ma dhadigbaa. tusaale ahaan, hadduu magacu lab yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee e marka la wadareynaayo, waxaa gadaal ka raaca yaal. sidaas awgeed ereyga aabbe wuxuu wadar ku noqdaa aabbayaal. waxaa la mid ah mudane oo mudanayaal ku wada rooba iyo meere oo meereyaal ku wada rooba. Hadduuse magacu dhadig yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee oo marka la wadareynayo waxaa gadaal ka raaca ooyin oo iyo ina. Sidaas darteed magaca marwo wuxuu ku wada roobaa marwooyin ee marweyaal kuma wada roobo siduu wartabiyuhu mooday. Isagana waxaa la too-a magacyada kale ah hooyo oo hooyooyin ku wada rooba, guuto oo guutooyin ku wada rooba, waddo oo waddooyin ku wada rooba, iyo kuwa kale ee la xeerka ah. Waxaa jira macno ahaan si qaldan oo warbaahinta af Soomaaliga ku hadashay isla eregaas marwo ay waayadan u adeegsato. Aan sii faahfaahiye, eregu sidiisaba waa tilmaan dumarka qaarkood lagu sheego. Waa tilmaan u gaara haweeneyda wanaagsan, xaaska ah, xilkaska ah, camalka san, agaasinka qoyskeeda ka adag, saygeedu hadduu maqan yahay aan la tabine, iyadu kaalintiisii buuxisa, qaraabada u roon, darisadu ay ka nabad garaan oo ka mahad sheegtaan, saanteeda iyo sawdkeeduna ay kooban yihiin. Sidaa daraaddeed, wadayayaasha qaarkood siday u maleeyeen ma aha tilmaan dumarka oo idili ay ka siman yihiino, tu waliba ay gar u leedahay inta magaceeda laga hormariyo in marwe hebla lagu tilmaamo. Abwaan Soomaaliyeed oo rag u sheekaynaya ayaa beri wuxuu yidhi, nin maalin ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid. Nool aqbee waxaad uga jeedo markii lagu yidhina wuxuu yidhi, nin maalin ma gaadhido, maalinta inta colla yahay la duulo, ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid, oo haddii geel lasoo dhacaayo, haddii la dhacsanayo, iyo haddii la baqanayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya. Ninna sanad ma gaadhido, dharag dayreed nin toban cisho kaaga horreeyey, sanadkaas ma gaadhid oo xoolihiisa ayaa ku waaga jiraalada dambe si walba uga horreyn doona. Ninna weligaa ma gaadhidoo ninka kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid. Sidaa daraaddeed, haweenay waliba marwo ma ahee, waa middaas uu abwaanku sheegay ee ninkii ay u dhaxday rag oo idil dhaafisay. Waa tahay bishii Oktoobar sida sanadkii 2016 ayaa gobolka waqooyiga Siinaay ee Masar waxaa lagu diray nin jeneraal ah, dabadeedna weliyihii Soomaaliyeed ayaa markuu warkaa tabinayay wuxuu gadaal ka raaciyey faallo gaaban oo ku saabsan xaaladda gobolka iyo sida in Daweydba uu u ahaa meel ciidamada dalkaas iyo ururka dowladda Islaamku ay ku dagaalamaan. Markaas buu yidhi, Siinaay waxay noqotay meel gabaati u ah kooxaha ciidamada Masar ay colaaddu ka dhexayso. Taasina waa weer qalada, sida ila tahayna weliyuhu ereyga wuu maqlay uune, weligiiba laqbihiisa uma dhabagelin. Muxuu haddaba gabaati yahay? Waa erey lagu yaqaan hiddaha guurka Soomaalida. Waa deeq aan sidaa u badnayno mar noqon karta neef geela, mar kale mid lo ah, mar kalena dhar go ama macawisa, yaradka ka horna ninkii inan doonaa uu siin jiray hooyadeed ama walaalkeed ama in adeerkeed. Taasna waxaa badanaa loo yeeli jiray gabaatiga ninkaa bixiyey mooyaane in gabadhaas guurkeeda aanu nin kale haweysan. Allaha u naxariiste, Cabdi Maxamed Abu Magan oo Cabdigarayax loo yaqiin ayaa gabay uu jeer geela ku ammaanay ereyga gabaati ku soo daray, isaga oo markaa faahfaahinayay waxtarka uu meesigaasi leeyahay iyo ninka iska leh siduu guurku ugu fududaan jiray. Wuxuu yidhi, gabar miigano culus haddaad meelcisatood eegto, asaad maxabadeedii qalbiga yaraha maan raacdo, haddaad mudanihii aabbaheed madal ku weydiiso moodkii iyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaayay, hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiibsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah, waa malow la-aanteede muraadkiisu waa u sahal ninkii mooga fogsaday. waxaa haddaba iska cad ereg uu wariyuhu u jeeday inuusan gabaati ahayn uu ahaa ku kale oo ay isu eg yihiin karase macnayihiin. Waxaan isleeyahay waa ereyga gabaad oo macnihiisu yahay meel dugsi ah oo dhaxanta laga galo amaba lagaga gabado. Ereygaasna waxaan ku arkay oo uu ku xusan yahay gabaygii abu yuusuf barre uu dumarka qaar guursigooda kaga dayrin jiray, dhextaalkiisuna ahaa guur ankara aado. Markuu ka degaayey gabadha aan farsamada aqoon ee wax hooyadeed ku gargaartay mooye aan iyadu rarada samaysan karin, sidaa darteedna aan aqalkeeda dugsi iyo dugaal toona loogu irkan karin, waa kii odhan jiray garoolka iyo cawska barkood guna ka gooyaay garbaduubantan lagu dayayn gale inay laabto, waxay hooyadeed garab dagtoola i gargaaraaba mar haddaan ka guurana hadday biidna garan weydo gabaad kobcaan lahayn kuma dam ee guur aan kala aado. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana dhinacii heesaha, fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.